Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüli bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Berdimuhammedow Tomsun ortasyny diýen jalşa gitmedinden ilki nowatdaky ösüş hasabatlaryny beren welaýet häkimleriniň üçüsini, soňra etrap häkimlerini we olaryň ornasarlaryny köpçülükleýin täzelemegi Azatlygy Ýogşan habara görä raýatlaryň arasynda Yokordan belleniyen kadrlardan nägileligi yine bir gedek gün tertibine getirdi. Dine velayetdel etrap häkimleriniň we olaryň ornasarlarynyň hem prezident tarapyndan wezipä bellenmegi odaly velayet häkimleriniň öz işlejek yerli häkimlerini saýlap almak hukukynyň hem ýokdugyny görkezýär diýip Azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Odal velayet häkimliginde dürli wezipelerde işlän Balkanlı Oğuz Hozul Künermen'nin pikirçi prezidentin etrap häkimlerini ve olorun ornvasarlarını velipe vellep velipeden vasatmağı gülkünç. Bu onun öz vellen velayet häkimlerini ve olorun ornvasarlarına kadr meselesini ananmayanlığını orkodiyar.
Etrap häkimleri beylede dursun. Velayet häkimleri olorun ornvasarlarını kim velipe vellep bilmeyer. Bu kadr meselesinin dini bir adamdan prezidentin çözülendigini görkezýär we soň olar isini oňarmady ýa isinde düýplik kemçilik goýberdi diýilse bu prezidentin isini basarmaýandygyny aňladýar.
Diýip odalky emeller aýtdy. Adatlyk bilen aýrylykda anonimlik şertinde gurulýan bir näçe hünärmeniň öňki emellerleriniň tasdiklemegine görä welaýet etrap häkimleriniň özüne anylan wezipäni basarmady. Oňarmady diýilip işinden boşadylmagy dogry däl. Sebäbi olara aslynda wezipe ygtyýary ananylmaýar.
Welaýet etrap häkimleri olaryň ornbasarlary hem ýa-da milli howpsuzlyk işgärleriniň bir gözükçüligi astynda saklanylýar. Olaryň hiç biri erkin hereket edip bilmeýär. Soňky iki prezident döwründe welaýet etrap häkimleriniň halk bilen duşuşmagy hem gadagan edildi. Adamlar yerli häkimleri tanamaýarlar. Niyazov döwründe vilayet häkimleri halk bilen daýhanlar bilen ýygy-ýygydan ýygnak geçirerdi. Adamlary ýeri öwrenerdi.
Dip adatlygyň söhbetdeşi soňky häkimleriň diňe göz üçin bellenilýändigini, olaryň ýygy-ýygydan täzelenmeginiň adaty bir biznese öwrülenligini hem sözüne goşdy. Balkanly hünärmeniň tasdiklemegine görä, häzir häkimler diňe öz garamagyndaky jogapkär ýolbaşçylar bilen ýygnak geçirip bilýär. Şol wagtda da olaryň daýhanlaryň yer, suw meselelerini, beýlek meselelerini çözmek mümkinçilikleri ýa ygtyýarlyklary öwrençäkli. Köp adam welaýet etrap häkimlerini ýüz tutmagyň hiç bir netije bermejekdigini bilýär. Ýöne başga alaş tapman gelýär.
Kärinde yerleri üçin suw sorýan nasos sorap, ýaplary gazmak üçin ekskavator berilmegini sorap, bereketli daýhanlar welaýet häkimine ýer baharda ýüz tutdular. Häzirki welaýet häkimi olara bu zatlary etmäge meniň ygtyýarym mümkinçiligim ýok diýip jogap berdi. Eger şeýle bolsa, häkim näme gerek?
Diýip adatlygyň beýleki bir söhbetdeşi aýtdy. Habarçy bilen gurulýan raýatlaryň köpüsi Oğuz huzurluğunda saklanıp kalayan kıyınçılıkları yokordun bellenileyen ve hiç meselani çözmeyen kadrlarla bağlanıştırıyar.
Oba hocalığında hiç öngü gidişliğin bolmazlığının esası sebebi häkimlerin halk tarafından saylanman yokordan bellenmeginde. Ähli zadın bir adam tarafından dolandırılmağında. Goy adamlara inanmayan olsa velayetlere, etraplara hem prezidentin özü häkim bolsun.
Deyip Adatlygyň söhbetdeşi sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň pikirçe häkimleri saýlamak halkyň ygtyýaryna berilmeli. Bu hili meselelere prezidentler, parlament gödökçülük etmeli. Saýlanan häkimiň öz ornbasaryny seçip almak we welipä bellemek, sewit büdjetini eýeçilik etmek ygtyýary bolmaly. Häkim öz welaýetinde adamlar bilen islän wagty, islän ýerine duşup, gurulyşyp Mesele çözüp bilmeli.
Bir adamın depede oturup islan adamini her öň ýetini islan yerine häkim bilip, biraz wagtdan onu iş oňarmazlykda ýyplap täze birini getirmegi, wezipä bellenen adamlaryň eden işleri hakynda halka hiç bir hasabat bermezligi awtokratlykdan başga hiç zat däl.
Diýip adatlygyň anonimlik şertinde gurulýan ýene bir söhbetde aýtdy. Habarçymyz bilen adının aydınmallığı şertinde gürleşen intelligensiya vekilinin sözlerine göre, yolbaşı vedipeleri belleneyen adamlardan adatça tədi vedipede nekili işlecektiği sorulyar ve sonra onların baran yerine hiç bir ütköşüklük etmeyecektiği belli oluyar. Tədi vedipe bellinin emelların sol bir yağ tutulun sözleri kaytalamağı prezidenti kanagatlandırıyar. Yönü bir yağday adamlarda ağacı gülkü dörü diyar. Prezidentini bu könülsün tecrübeden el çekmelliyip adatlığın söhbette saytti.